Já jsem měla štěstí, že jsem měla vzdělaný a laskavý rodiče, kteří jako hodně dbali na výchovu a vzdělání svých dětí. Otec byl advokát, měl advokátní kancelář na malém městě v Kolíně a maminka byla zubní lékařka. Byli jako vážení místní občané a žili jsme takovým hodně společenským, poklidným životem, jak bylo tehdy zvykem z větší domácnosti, kde byla kuchařka, panská a pradlena. A dětem se brali cizojazyčné vychovatelky. Já jsem měla mladšího bratra a než jsme šli do školy, tak jsme mluvili dobře i německy a francouzsky. Takže to byla naše taková jako veliká výhoda potom v pozdějším životě. A mít otce advokáta je ještě z jiného důvodu velice zajímavé, protože já jsem často poslouchala za dveřmi, když otec diktoval svému koncipientovi a všechny jeho kauzy mě byly jasný. Bylo mi jasný, kde je právo, kdo je vinen, kdo je nevinen a psala jsem si to do svého dětského deníčku jako takový pohádky. Dětský deníček jsem vedla několik let z toho poslouchání za dveřma. Dodneška si něco z toho pamatuju. Pamatuju si například, jak můj otec zastupoval spor spolu s jinými advokáty správy Lánského zámku proti jisté paní Ráchele Majer, která se s nimi soudila o pozemky. Tak vidíte, že dneska ještě ty příhody mě utkvěly některý v hlavě. Jenže pak přišly jako těžké doby a rodiče nám nakazovali, když přišla nacistická okupace, tak nám nakazovali, abychom nikdy nikomu cizímu neodpovídali jinak na jakékoliv otázky, než slovy to já nevím. Protože gestapáci, stejně jako pozdější komunisti, pátrali po zajímavých věcech v rodině tím, že se vyptávali dětí. A najednou jsem nevěděla, jak to můžu udělat, když v mým deníčku je všecko zapsaný. Tak ten deníček se mi začal jevit jako takový veliký problém. A samozřejmě bylo by mi líto bývalo ho zničit. Tak jsem přemýšlela, co udělat, až jsem se rozhodla, že ho zakopu do země. A zakopala jsem ho do země vedle psí boudy, kde jsem si myslela, že to bude náš pes jako věrně hlídat a že tam nikdo nebude hrabat. Tak to je příběh mého deníčku. Otec původem byl z židovské rodiny, ale z židovské víry odstoupil už po maturitě. Byl sociální demokrat a jeho filozofie byla bezvědectví, my jsme nebyli ani pokřtěný. A matka byla katolička, taková hodně vlažná katolička. Ona říkala, že přestala věřit, když začala chodit na katechismus. A vedli jsme takovou normální jako křesťanskou domácnost, nikoli židovskou. Až do té doby, než přišli Němci. Potom můj otec, jak byl zvyklý, že právo bude vždycky platit, tak si neuměl představit, že může nastat svět, kdy žádný právo a žádný zákony neplatí a že bude vystaven teda velikým těžkostem. Místo, co by se soustředil na záchranu života, soustředil se na záchranu majetku. Všechen majetek převed na matku, rozved se s ní s tím, že jako děti bude mít jenom ona, že on k ním nebude mít přístup. Žil potom 2 roky v našem letním domě na Sázavě. My jsme tam za ním teda jezdili normálně, že jo? Ale on nebyl v Kolíně, aby nebyl vystaven jednak reakcím ze strany těch sousedů, kteří by nevěděli, jestli se s ním mají stýkat nebo nemají stýkat, a jednak, aby byl jako z očí. A jeho osud by možná ilustrovala příhoda, která způsobila, že mě pozdější komunistický poslanec vždy, když mě potkal, zdravil slovy ruku líbám slečno, což nebylo v jeho situaci vhodný. Stalo se to tak, že nakonec teda otec byl taky povolán do transportu A den předtím přijel do Kolína, aby druhý den nastoupil do toho transportu, který znamenal jeho smrt. Ten den večer já jsem s otcem šla ještě vyřídit nějakou záležitost u nějakých známých a na ulici jsme potkali před Landrátem, Landrát to bylo místo, kde sídlil německý místodržící, před Landrátem ve tmě jsme potkali otcova bývalého kolegu, přítele, též sociálního demokrata, a otec, když ho viděl, tohoto pána, tak se zachoval tak, jak se zachová každý, kdo vidí kamaráda po několika letech. Říkal, je pane doktore, to jsem rád, že vás vidím, jak se vám daří. A tento pán prostě stuhnul, nepatrně takhle pokynul hlavou a já jsem otce otáhla pryč. Otec druhý den šel do transportu. Jak jsem se později dověděla, tohle bylo v létě a on zahynul naštěstí dost brzo. V říjnu nebo v listopadu celý ten transport teda zahynul. I všichni jeho příbuzní. Nikdo se nezachránil. To bylo v roce 1942. A tento pán, později, jak na malém městě se člověk potkává, tak mě vždycky hlasitě zdravil, ruku líbám, slečno, a já se mu na pozdrav neodpovídala a koukala jsem se, jako by tam neexistoval. Pro mě jako přestal existovat po té, co provedl takovouhle hroznou sprosťárnu. A on se na mě díval a říkal, holka, prosím tě, když to bylo v Zahajdrychiády, když to bylo před Landrátem, kdyby byli koukli z okna a viděli, že se tam bavím s nějakým židákem, tak bych byl měl strašný nepříjemnosti. Chápej to. A já jsem na něho koukala mlčky, jako ty svině zbabělá, nech mě bejt. Tak takhle se vyvíjely lidský vztahy. Maminka měla ordinaci v normálním domě blízko náměstí. A musím vám říct, že prožít dětství v zubní ordinaci je velice nádherná věc. Pacienti chodili, neobjednávali se, jako dneska přišli a zazvonili. My jsme běželi otevřít. Měli jsme nakázáno říct, jaké je prosím ctěné jméno. A podle toho jsme jim připravili chorobopis. A vedle té ordinace zubní byla zubní technika, kde seděl technik, který vyráběl takový ty inleje a zubní náhrady. A my jsme měli každý takový nožejčky a teď jsme si ty sádrový odlitky jako mohli zpracovávat. A když nějaký dítě se bálo, tak jsme museli předvádět, že to nic není, když aeroplánek v puse zavrčí, tak jsme dělali takový figuranty. A Kolín je takový město, které mělo bohatý jako okolí zemědělský. Tam je taková ta úrodná černá zem a rovina, kde mají třeba malý statek a pěstují tam růže a nebo cibuly nebo něco takového výhodného. Že? A tito pacienti chodili do ordinace, ale báli se jí přinést třeba čtvrtku másla. To říkali, já vám to nechám nebo vám nechám bandasku mlíka, ale ať si slečna přijede. A já jsem musela na kolo a po těch stacích jezdit a schánět teda to, co mamince slíbili. Samozřejmě, že to bylo nebezpečné. Tak, jako mohl někdo zastavit je, tak mohl zastavit mě, co to mám, že jo? Nacisté měli propracovaný takový ty rasový teorie a my jsme, bratr a já, jsme byli považovaní za takový jako položidy. Takže jsme ještě nějaký rok chodili do školy, zatímco židovský děti, že ho, do školy okamžitě chodit nemohli, tak my jsme ještě do roku 1942 mohli chodit do školy. A já jsem první dva roky ještě teda chodila do toho gymnázia a pak mě jednou zavolal ředitel do ředitelny a řekl, že podle říšského nařízení toho a toho přestávám být žákem gymnázia a ať si vrátím do třídy, seberu si věci a jdu domů a maminka, že se mnou musí druhý den na pracák, že mě přidělej nějakou práci. A když jsem odcházela z té ředitelny, tak z kabinetu vykouk profesor matematiky a řekl mi, už vám to řekl, co? Nic si z toho nedělejte, vy to dohodíte, ale ta matematika by vám chyběla. Tak víte co? V úterý a ve čtvrtek odpoledne vždycky zajděte ke mně domů a budeme si počítat. Takže vždycky vám někdo takhle pomohl. A na toho pana profesora Houkouna teda ráda vzpomínám. A ten pracák už vedla, že o německá úřednice, a naše matka chtěla, jestli by, když nemůžu chodit do gymnázia, jestli bych nemohla do rodinné školy chodit. A ona řekla, do žádné školy, musí jít pracovat do továrny. A přidělila mě do tiskárny v Kolíně. V té tiskárně se tiskly takové pytlíčky na pudingy a na prací prášky a tak. A ty pytlíčky se musely slepit dohromady. Byla to práce celkem lehká, sice nudná, akorát jako hodně páchnul pošklivě ten klích, který se na to vařil. Těžká práce to nebyla. Když teda obsadili nacisté takzvaný protektorát Čechy a Morava, tak do Kolína přišel jistý pan Leisenheimer, což byl obchodník z Wormsu s rodinou. Zabrali půlku naší vily a ten pan Leisenheimer řekl naší matce, že přijel, aby zarizoval židovský majetek a že k tomu otce vyreklamuje z transportu, jako bývalý advokát, že zná místní poměry, majetkový vztahy a kdo co vlastní a že ho teda vyreklamuje. Když tohle to matce nabít, že ho vlastně zachrání z toho transportu, tak maminka mu dala všecko, co měla. Peníze, šperky, obrazy, koberce, jako takové jako úplatek za to, že tohle to slíbil. No, jenže pan Leisenheimer nejdřív teda se svou rodinou, on tom byl muž už tak jako přes 40, takže nešel do armády, měl 4 děti, 5. se mu u nás narodilo a bydleli u nás jenom krátce, potom už dostali celou vilu po židech, který odešli do transportu a do Kolína přijeli s 2 kuframa a z Kolína si vezli méblákem celý majetek do toho Wormsu. Podotkla bych jednu takovou příhodu. Za války jednou, když jsme se s maminkou vraceli domů, tak nás zastavil ten pan Leisenheimer a řekl, pojďte se podívat, jak my teď krásně bydlíme, když jsme se od vás odstěhovali, jak krásně bydlíme. My jsme se neodvažovali to pozvání odmítnout a šli jsme s ním do vily, kterou jsme dobře znali. Protože to byla vila, kde bydlel matčin kolega, zubní lékař a rodina Braunová, kteří měli asi 5letou dceru Evičku a s tou my jsme si kdysi jako děti hrávali a tak. Teď jsme přišli do té vily a tam jsme viděli, jak ty německé děti si hrajou s hračkama, který jsme dobře znali v té době už dávno asi zavražděný Evičky Braunový. A stáli jsme tam opravdu jak sochy, místo, co bychom vyjádřili obdiv, jak teda teď krásně bydlej. A uplynulo pár let a pan Leisenheimer jednou, to už bylo v lednu 45, tak se u nás objevil jako návštěvník. Seděl v naší kuchyni a dodneška ho mám v paměti, jak spínal ruce a říkal Gottesstrafe, jakože to boží trest na něj. A vykládal nám, že Američani rozbombardovali celý Worms a že zničili všechny ty krásné věci, co si z Kolína přivezl, že zachránili holé životy a že teda už i on byl povolaný, aby sloužil u flaku v Moravské Ostravě. A pak se ukázalo, proč vlastně k nám přijel na návštěvu. Tehdy hlásili z Londýna, že němečtí váleční zločinci budou souzeni v místech, kde působili. A on tedy předpokládal, že bude souzen v Kolíně a přišel naši matku poprosit, že ona jako válečná vdova bude mít jako velice pádné slovo a jako vážná občanka, jestli by mu nedosvědčil, až ten soud bude, že nikdy nikomu neublížil, nikoho nezavraždil a že se vždycky choval jako rozumně. Tak kvůli tomu k nám přijel. Takový soud se nikdy nekonal, protože všichni Němci z Kolína odjeli včas, než přišli teda Rusové. Moje maminka, která tak jako byla předvídavá, tak v té době řekla, milé děti, buď sem přijdou Rusové, nebo sem přijdou Američani, musíme se na obě příležitosti připravit. A požádala místního bělogvardějce, který tam léta žil, aby nám dával hodiny ruštiny a sestavila takovej zubní vlastně slovníček. Já se do dneška pamatuju, že kdyby přišli Rusové a přišli k ní do ordinace, tak její konverzace začínala slovy. Skažíte, že to bylo s zubom? Tak se připravila na tu situaci. Hodilo se to samozřejmě. Rusové k ní chodili velice často do zubní ordinace a měli jedno teda velké přání. A to bylo vytrhnout přední zdravý zub a nasadit tam zub zlatý, aby doma osilnili. To jako odmítala. A když k ní přišel někdo z těch Rusů, kdo byl lékař, tak toho pozvala i k nám domů, aby jsme si teda užili. My jsme říkali, jako vítejte, drazí osvoboditelé, což jsme tak pocitovali taky samozřejmě, protože bratrovi a mě zachránilo život to, že válka takhle skončila. Kdyby to bylo pokračovalo, tak prostě my jsme byli ta další generace, která by byla šla zase do koncentráku. Takže jsme si s nimi rádi popovídali. Po válce pak vyšlo nařízení, že ten, kdo zmeškal a byl pronásledován tím, že nemohl ve studiu pokračovat, má právo si studium dokončit za podmínek co nejpříznivějších, umožnit žákům, aby šli do té třídy, do které vypatřili a že složejí takové zkoušky. Jazyky jsem uměla, latinu jsem uměla, němčinu, cizí jazyk jsem uměla a takovej ten přírodopis a dějepis. Vím, že jsem přes ty prázdniny, které tam zbývaly po konci války, vždycky jsem za jeden den načetla 60 stránek a složila zkoušku a maturovala jsem se svou původní třídou. A samozřejmě, že jsem nejdřív chtěla být tak jako maminka lékařkou, to děti obyčejně chtějí napodobit. Ale maminka říkala, že na to nemám dost fyzické dispozice. Že být zubní lékařkou, že to je tak namáhavá profese, že bych to rozhodně nezvládla. Krom toho mě ten přírodopis zdaleka netěšil tak, jako mě okouzlovaly ty knížky. Takže jsem se rozhodla potom pro filozofickou fakultu. A musím vám říct, že v té době, vlastně už za války, já nevím, jestli jste se s tímto fenoménem už setkala. Všechny rádia měly vykuchané krátké vlny. Na všech rádích byly takové oranžové cedulky nalepené a tam bylo napsáno pamatuj, že poslouchání cizího rozhlasu je zakázáno a trestá se smrtí. A chodili teda kontroloři to kontrolovat, jestli ta rádia jsou opravdu jako správně vykuchaná. Leč český národ důmyslně vytvořil náhradu těch krátkých vln zvanou Churchillek. A Churchillek to byl kus krouceného drátu, který se nasadil do toho rádia, ty krátké vlny nahradil, takže Londýn poslouchal víceméně každý a ten kus krouceného drátu se dal v domácnosti lehce schovat a nikdo nemohl nic vytknout. A já jsem, když už v Itálii přistáli Američani a lítali bombardovat Německo, tak přelítávali přes Čechy vždycky v poledne. V poledne byl vyhlášený letecký poplach, lidi odešli z pracovišť, buď ven do polí, nebo si zalezli do sklepa podle toho, jak kdo chtěl. A v té době já jsem věděla, že nebudou chodit kontroly, takže jsem nasadila Churchillka a poslouchala BBC. A BBC v poledne vysílali, jak měli jako ohromnou zkušenost s výukou angličtiny ze svého impéria, tak vysílali ve 12 hodin kurz angličtiny pro lidi, kteří to neměli jako mateřštinu. Tak jsem poslouchala ten kurz angličtiny a poté následovali stručné zprávy, jednoduché. Tak to byly moje začátky s angličtinou, která se mi později vlastně stala takovou druhou mateřštinou.